Sveiki gyvi malonus su Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o šiandien laidoje kalbėsime apie naują leidinį, kuris jau puikuojasi knygynuose, tai Lietuvos viskupų konferencijos ir katalikų pasaulio leidinių leidinys, valandų liturgija, sutrumpintas leidimas, iš tikrųjų gražus tomelis, norisi imti į rankas ir atsivertus taip pat irgi. Norisi gilintis į šį tomelį, o kaip ne tik gilintis ir kaip naudotis galbūt šituo leidiniu, mums padės suprasti šios dienos mūsų pašnekovas Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas. Sveiki gyvi,
arkivyskupas. Sveikinu visus Marijos radio klausytojus.
Sakoma, kad ta valandų liturgija, na, iš esmės yra kunigų, gal vienuolių tokia net pareiga arba darbas kartais. Ir tos jau pilnosios valandų liturgijos yra keletas tomų, ar ne. O dabar mus pasiekia sutrumpintas leidimas, sutrumpintas variantas. Kam jis skirtas?
Valandų liturgija, tai visų pirma Dievo tautos malda. Visiems skirta, visi kviečiami jie melstis, ne vieno neišskiriant, tik kai kurie yra įpareigojami, turi tą pareigą, džiaugsmingą pareigą, gal kartais sunkiai atrodo, bet iš tikrųjų labai džiugia, šlovint viešpatį ir melstis už visus. Taip yra pilna valandų liturgija, suskirstyta pagal liturginius laikotarpius, šiek tiek dar papildomų dalykų yra ir ta sudaro 4 tomai.
Nenubadus darbas, jeigu tai pavadintumėm darbą arba pareigą, nes vos ne kasdien vis kiti tekstai, ar ne?
Iš tiesų taip, visuomet yra skiriasi. Pagrindinė dalis šios valandų liturgijos yra psalmės. Psalmės, kuriomis nuo seno jau senoji išrinktoji tauta meldėsi Jėzus, Marija, apaštalai meldėsi paskui krikščionis visais laikais, tai psalminas suskirstytas 150 psalmių, sudėliotas taip, kad visos perskaitamos per mėnesį. Tai yra 4 savaitės ir per jas išdalinamas visas psalminas. Tačiau ne vien tik tai yra kiekviena iš tų valandų, kuriomis meldžiamės, turi vėl savo papildomus tekstus, tai gal kuo skiriasi tas pilnas ir kuo trumpesnis arba sutrumpintas variantas, tai kad nėra vienos iš valandų, tai vadinamos aušrinės arba skaitinių valandos.
Aušrinė ta, kuri turėtų dar prieš rytmetinę būti, ar ne?
Ne, jinai šiuo metu liturgijoje gali būti bet kuriuo dienos metu skaitoma, meldžiamasi, tik tai tas senasis pavadinimas išlikęs aušrinės. Tai jisai nėra susietas su jokia konkrečia paros valanda, o jau kitos taip tada yra rytmetinė, kuri su saulėtekiu dieninė, tiesa irgi šiame sutrumpintame variante yra vienas tik tai variantas paliktas iš 3 dieninės variantų, tai priešpiečio, vidudienio, pavakario, tai viena tik tai dieninė ir vakarinė. Jau leidžiantis saulėj bei naktinė, kuri prieš einant ilsėtis skaitoma meldžiamasi.
Galbūt daugelis klausytojų naudojasi Magnificat maldynų, ten irgi yra suskirstimas toks rytinė ir vakarinė. Tai principas, iš esmės struktūra tokia pati, ne?
Ne, ten yra ryto ir vakaro malda. Tai žmogus gali melstis ryte ir vakare ir dieną, kaip tik tai jam širdis kviečia. Jis gali kalbėti žinomas maldas, kaip Tėve mūsų, sveika Marija, kitas. Jisai gali turėti kažkokią mielą maldą, kurią kartoja, kurią nešiojasi gyvenime. Jisai gali paimti kažkokią švento rašto tekstą ir pasimelst ir prašymus išsakyti. Jisai gali paimti be abejo ir psalmę. Tai na, Magnificat malda, tai gal ir reikėtų taip laikyti. Tai yra tiesiog pasiūlymas krikščionio ryto, vakaro maldai. Ten yra mišių tekstai, bet to O liturginės valandos jau turi savo struktūrą, savo sudėtį, tai yra bažnyčios patvirtinta, lygiai taip pat kaip negalima mišių keisti vienaip ar kitaip, tai lygiai taip pat ir valandų liturgijos, jinai turi būti tokia, kokia yra bažnyčioje.
Bet jeigu visi kviečiami ar ne, valandų liturgiją taip pat melstis, atlikti, tai vadinasi, ir tada taip išeitų, kad ir privati pasauliečio malda, jinai irgi gali tapti tokia vat, bažnyčios liturgijos dalimi.
Taip, taip, tai yra dalis bažnyčios liturgijos, tai yra, na, tai viena iš tų gražiųjų pareigų bažnyčios šlovint viešpatį ir kartu su Eucharistija, valandų liturgija yra to tie patys svarbiausi momentai šlovinimo.
Tai iš tikrųjų čia labiau pasauliečiams šitas tomelis sutrumpintas be aušrinės ir be kitų kai kurių dalių, kai viskas telpa į vieną tokį mielą tomelį, pasauliečiams labiau.
Taip, galėtų sakyti, bet gal nebūtinai, pavyzdžiui, ir kai kurios moterų vienuolių kongregacijos galbūt nėra įsipareigoję viską melstis pilną valandų liturgiją, arba jos meldžiasi tam tikras dalis privačiai, o kai kurias kartu, galbūt, na, kelioniai tai galėtų pasitarnauti toks tikrai labai gražiai ir labai patraukliai išleistas tomas, kurį tikrai ir mėla paimti ir labai aiškiai atspausdinta. Bet gal labiausiai manau, kad galėtų pasitarnauti ten, kur meldžiasi pasauliečiai. Nes yra tiek šeimoje, tiek ir bendruomenėje, jeigu paskaitytumėm bažnyčios tą įvadą, tokį dokumentą į liturginių valandų arba valandų liturgijos, tai yra kviečiama, kad bendruomenės, ar parapijų bendruomenės, ar kitos jos kartu šlovintų viešpatį su valandų liturgija. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, bažnyčiose tam tikrą valandą susirinka pasauliečiai, kurie kartu meldžiasi, ar, pavyzdžiui, prieš mišes, ar po mišių. Be abejo, kad jie neskaitys visų tekstų, nes tai yra tikrai labai daug, bet, pavyzdžiui, arba rytmetinė, arba vakarinė, priklausomai nuo dienos laiko, tai tikrai bus labai patogus geras įrankis.
Skaitau įvadę, čia prašyta, kad pagal seniausią tradiciją, sekdami apaštalų, bažnyčia krikščionis buvo įpratę privačiai melstis įvairių dienos metų, net darbo metu. Ir ilgainiui ši tradicija peraugo į tą įvairialypį liturginį šventimą. Žodžiu, galima manyti, kad pradžioje irgi buvo toks ne tik tai pačių ten apaštalų ar viskupų tai maldos būdas, bet ir krikščionys visi mesdavosi dažnai, kelis kartus per dieną.
Tas pasidalinimas į viskupai, kunigai, vienuoliai, pasauliečiai gal ateina pasiekiamus iš to laikmečio, kai bažnyčia labai tokia kaip institucija, labai aiški, labai apibrėžta. Bet kas buvo bažnyčia apaštalų laikais? Tai buvo tikintieji, tai buvo tikintieji, kurie kartu susirinkdavo melstis. Tai nebuvo to pasidalinimo, kad na, vieni tik tai vieną daro, kiti tik tai kitą, bet tai buvo visi žmonės kartu su tais, kurie jiem vadovaudavo, vesdavo maldą.
Eklezija turbūt yra susirinkimas.
Taip, susirinkimas, suėjimas, buvimas kartu, pirma kaip žmonių, kaip bendruomenės.
Bet ar galima vienam privačiai melstis tinkamai valandų liturgiją ir irgi savo tą privačią, bet jau na, vieno, jeigu aš neturiu tuo metu jokios bendruomenės malda, irgi jungtis į bažnyčios liturgiją?
Puikiai galima, puikiai galima. Ir kas dar gražiausia, tai kad net ir pabrėžiama, kad net ir jeigu žmogus vienas meldžiasi, jis vis tiek jungiasi visos bažnyčios maldą. Tai nėra vien tik jo privati malda, kai būtų bet kuri kita, ar tai rožinis, ar litanijos, ar dar kažkokios, tai jau bus grinai žmogaus privati malda. Bet jis melsdamasis valandų liturgiją, jis jungiasi visos bažnyčios maldą. Tegul jisai šalia nėra ne vieno žmogaus, bet šimtai tūkstančių pasaulyje šiuo metu meldžiasi. Ir tas vienas balsas jis tikrai yra vertingas, kuris įsijungia į tą bendrą bažnyčios chorą.
Na gerai, o kaip teisingai kalbėti, arba kaip kartais yra sinonimas recituoti valandas?
Dar gražiau gėduoti būtų.
Gėduoti.
Jeigu tik galima, jeigu tik sugeba.
Kas buvęs Palendriuose, Benediktinų vienuolyne, tai mato, kaip tai užburiantis yra tas valandų gėduojimas, kai vienuoliai į chorus pasidalinę. Viskas išgėda.
Aišku, Palendriuose labai sudėtinga ta melodija, jinai labai graži, bet tikrai ne kiekvienam įkandama. Tai dažnai įmama daug paprastesnė, tik tai tokia, na, kuri greitai įsimenama arba kuriama galima įsijungti laisvai.
Na ir ką reikėtų gal žinot, kažkokias taisyklės, taip pat paėmus šitą tomelį į rankas, greitai atrasi, kad skirtingiems liturginiams laikams yra skirtingi tekstai. Mhm. Kaip jau minėjote, psalminas suskirstas į tas 4 savaitės, bet ką reikėtų visų pirma žinoti, norint vat, savo tą privačią, tarkim, maldą iš pradžių, jeigu neturi bendruomenės šalia, įsijungti į bažnyčios liturginę maldą?
Na, vis tik tai siūlyčiau, jeigu jau nei karto neteko melstis valandų liturgiją, tai tiesiog suras žmogų, kuris padėtų, paaiškintų, šiek tiek įvestų. Tai nėra taip sudėtinga, kaip kartais atrodo žmogų, kuris pirmą kartą paima tą knygą į rankas, ir sako, kaip čia yra, kad ne nuo pradžios reikia skaityti, o nuo kažkur nuo vidurio. Nes taip yra psalmynas, tos 4 savaitės įdėtos yra viduryje, prieš tai yra įvairūs liturginiai laikai, kaip adventas, kalėdos, gavėnė, velykos, jau po psalmyno yra šventųjų dienos minėjimai, šventės, iškilmės, tai kaip ir ką imti ir iš kur pasirinkti tuos tekstus, taip greitai tikrai nepapasakos ir manau, kad nebūtų šios laidos tikslas įvesdint, bet kaip sakau, žmogui, kuris na, šiek tiek jau susipažino ir eina toliau, tai sako, o pasirodo, nėra taip čia ir sudėtinga.
O tada paklausiu jūsų, kokia maldos rūšis yra valandų liturgija. Mes iš katekizmo žinom, kad yra 3 tokios pagrindinės svarbiausios maldos formos – žodinė malda, mąstymas ir kontempliacija. O kas tada būtų valandos?
Liturginė malda.
Liturginė malda.
Liturginė malda.
Liturginė malda.
Tai, ką minėjau, tai yra asmeninė. Ne dar viena, bet tai yra, tai, ką minėjau, tai yra asmeninė malda, kaip žmogus meldžiasi. O tai yra visa bažnyčios malda, tai yra apjungianti malda. Ir kur yra tam tikri elementai, be abejo, skaitom, tai yra žodžiai, tai yra tekstas ir verta įsigilinti, suprasti žodžius, kurie skaitomi, ką jie reiškia, kaip juos suvokti. Bet ne tik yra tai malda, kurią širdį kreipiamės į Dievą, tai yra ir tokia na, širdies malda galėtų būti. Tai yra, na, tikrai tam tikra specifinė liturginė malda.
Nes joje yra ir giesmės, ir himnai, ir skaitinių.
Tai šventų rašto skaitiniai.
Taigi yra turbūt laiko ir kontempliacijai, ir mąstymui, ir taip pačiai žodiniai maldai. Aš dar norėjau klausti apie, net ir pastebėti, kad vertimas, beje, galima vadinti šią knygą, jeigu nori, ir poezijos knyga, nes psalmės, himnai kiekvienam puslapyje. Ir vertimai psalmių yra patys, kaip suprantu, naujausiai atnaujinti čia sudėti.
Iš esmės yra ta Rupšio vertimas, tik tai jisai dar suredaguotas, taip pat peržiūrėtas biblistų dar kartelį, nes kad būtų na, kuo labiau tinkamas gėdot arba recituot, labai svarbu, kad eilutės na, kirtis kristų ant, pavyzdžiui, prieš paskutinio skiemens, jeigu paskutinio jau jis laužo, jeigu per daug nekirčiuotų. skemenų vėl sudėtinga, tai na, lotynų kalba tuo dėkinga, kad visuomet dažniausiai, taip yra, tam psalmėse yra prieš paskutinis skemuo kirčiuotas ir tokiu būdu labai padeda gėdojimui.
Vertimas yra, man atrodo, kad dabar tikrai labai, labai gražus ir net toks brangus, bet kažkam galėtų būti tie tekstai visai nauji, nes bažnyčiai dar vis skamba Skvirecko vertimo daug ir psalmės taip pat.
Ne, bažnyčioje labai senai naudojama Liesio vertimas.
Bet senesnis turiu minį negu Rupšio.
Taip, tai yra senesnis, bet tai yra, sakykime, dar prieš nepriklausomybę kunigo Liesio išversta, tarp kitko labai gražiai, labai, labai poetiškai ir kai kurie jau labai strigia tiesiog frazės tikintiesiam širdyje. Bet suprantama, kad jisai tuo metu nu, neturėjo galimybės tiek turėti tokį įsigilinimą arba hebraiško teksto pažinimą, prasmių pažinimą, na tai natūralu, kad reikėjo vis naujo vertimo. Tai tas vertimas su Rupšio vertimu pasirodė, bet liturgijoje buvo nuspręsta naudoti tiek valandų liturgijoje, tiek paskui skaitiniuose, kai ateityje, kai bus leidžiami, jau naudoti būtent šį, kuris yra ir valandų liturgijoje variantą.
Kaip prašome tame įvade, įvairių dienos metu, net ir darbo metu, krikščionis buvo įpratę melstis ir galbūt dabar daugelis jaučia norą net ir tame milžiniško greičio ritmo gyvenime 21 amžiuje irgi turėti savo maldos tokį asmeninį ritmą. Nežinau, galbūt ir liturginės valandos irgi gali būti būtent tokio noro, tokio troškimo išraiška. O vis dėlto, kokioje aplinkoje galima, aš vėl grįžtu prie to klausimo, kai tu neturi bendruomenės, ar ne, kai tu arba kelionį kur nors esi, o nori tame maldos ritme išbūti ir vat, galbūt su valandų liturgija, kokios turėtų būti aplinkybės, tarkim, vienos ar kitos valandos kalbėjimo?
Tai nėra kažkokių didelių reikalavimų, kad žmogus vienas savarankiškai galėtų kalbėti, tai tiesiog tada, kai jis turi laiko, ar namuose, o galbūt darbo pertraukėlėje, ar jeigu suranda kažkokį tai laiką, kur jisai gali tam skirti. Kaip jau minėjau, tai čia yra trys pagrindinės dalys. Yra ritmetinė, tai yra ryte, labai natūralu, dieninė, tai yra na, dienos metu ir vakarinė, kai jau na, po darbų arba besibaigiant darbam. Tai va tos pagrindinės dalys ir paskui viena trumputė yra prieš pat gal einant ilsėtis.
Naktinė
dalis. Ir labai gražu, kad sukta maldos tokie momentai įsiverštų mūsų kasdienybę į darbus. Ir, nes mes dažnai gyvenam to skubėjimo arba praeinančiame laike, kurį graikai vadino chronos, ar ne, prabėgantis laikas, ir išgyvent laiką kaip Dievo dovana, kaip Dievo veikimo erdvę, ką reiškia jau kitokį laiko suvokimą, chronos. Vėlgi, graikai turėjo du žodžius laikui nusakyti, mes neturim tam, bet prasme galim suvokti, ir kad mūsų prabėgantis laikas taptų vertingu ir prasmingu laiku.
Na, ir čia liktai toks prieštaravimas, galbūt kasdienė malda, ta 3, 4, 5 dalių kasdienė malda yra skirta žmonėms, kurie turi daug laiko, kurie neturi ypatingai daug darbų, vat vienuoliai, galbūt senjorai, o skubančiam darbo žmogui gali tapti, nu, toks pasirodyti, kad čia tikrai ne man. Tikrai ne man, aš nesugebėsiu, net jeigu ir norėsiu. Koks būtų jūsų liūdimas, juk jūs irgi visada turėjo daug įvairiausių pareigų ir kaip suprantu, esat artimas šitai liturginiai maldai.
Tai reikia kiekvienam turėti savo maldos ritmą, tam tikrą laiką, kuris palaikytų, nes labai greitai gali visai nutolt nuo supratimo, kam, dėl ko skubi, kokie čia darbai ir kodėl tu juos darai, tai tiesiog į tokią beprasmybę gali pradėti vest. Nesakau, kad kiekvienas pasaulietis dabar turėtų imti ir tą valandų liturgiją melstis. Melstis taip, tiesiog suras savo būdą. Tai yra viena iš galimybių, tai yra vienas iš pasiūlymų pasauliečiam taip pat, kad jie galėtų turėti tokį palidovą, kaip labai gražiai kažkas sakė, sako, per gyvenimą reikia eiti su draugais, negali eiti po vieną. Taip salmės galėtų būti tie draugai, kurie eina kartu su manimi ir aš jas randu valandų liturgijoje. Manau, kad tai nėra vien tik tai, arba pirmiausia, tikrai nėra laiko trūkumo klausimas, o prasmės suvokimo reikšmės matymo.
Ora et labora yra toks vienuolinė aplinko ir nekilis šūkis ar devizas, bet atrodo, kad bažnyčia liudijo, jog pačioje žmogaus prigimty yra tos dvi dalys, ar ne, ir kontempliacija ir tada tas veiklumas ar veržlumas. Ir vienas su kitu kažkaip labai susiję.
Kiekviena, galbūt tokia dvasinė šeima, tam tikras dvasingumo mokykla bando padėti išgyventi ir sujungti, jeigu benediktinai tą stengiasi va, tuo šūkiu melskis ir dirbk, ir turėjo laiką maldai, turėjo laiką darbui ir ta labai harmoningai suskirsti tą dieną, tai vėlgi gal kitos pasinės mokyklose siūlo, kaip išgyvent darbą, su kokiu nusiteikimu, net jeigu ir nėra bendros liturginės maldos, kaip pavyzdžiui, man gerai pažįstama jėzuitų gyvenimas, tai jėzuitai neturi bendros valandų liturgijos maldos. Tai buvo pirma vienuolyje, kuri to neturėjo. Iki tol buvo tai tiesiog no, privalomas dalykas. Vienuolyje net negalėjo egzistuoti, jeigu to neturi.
O čia Ignacas taip
nusprendė? O nuo Ignaco taip, kad yra tos užduotis pasaulyje, į kurią yra siunčiami jėzuitai. Tai yra privačiai atliekama, privačiai meldžiamasi, bet ne kartu. Ir tada jau stengiantis išgyventi tos darbus, suras Dievą, Ignaco buvo mėgiamas dalykas, suras Dievą visuose dalykuose, taip pat ir maldo, ir darbe, ir rūpešiuose. Bet tai tas sprendimas, kuris tiko to pobūdžio vienuolijai, kokia steigė Ignacas.
Vadinasi, šitos liturginės valandos, vat, pasiemus šį tomelį, jos gali būti tikrai asmeninė malda ir tuo būdu, kad tu pats savo dieną gali sutvarkyti. Nėra nustatytos valandos, kada turi būti viena skambėti, būti kalbama malda ar kita.
Tam tikras laikotarpis, tam tikras. Aišku, jeigu aš ritmetinę kalbėsiu vakare, tai, nu, tai patys tekstai, himnai, kurie kalba apie saulės pakilimą, ir, arba vakarinė, kuri vėlgi šlovina viešpatį už prabėgusią dieną, tai jau pritaikyta yra tie tekstai, bet ar valandą į ten, ar valandą į ten, tai jau čia kiekvienas žmogus pasirenka.
Nes kas keliauja po kokius musulmoniškus kraštus, arba ten, kur tas na, fundamentalusis islamas labiau įsitvirtinęs, tai sakoma, kad ten nuskamba muezino šūkis ir viskas atėjo tą valandą, ką tu bedarytum tą akimirką, išsitiesi savo kilimėlį ir sėdėsi,
taip,
ar
taip,
tu tiesi
mestus. Tai čia nėra tas variantas, čia yra tiesiog tam tikras metas dienos, kuriuo pasirenku ir meldžiuosi, bet ne tikslios valandą ar minutės.
Ar šita liturginė malda, ji turi savo istoriją susiklostymo, susidėliojimo, ar čia yra kažkokių irgi vienuolijų ypatingas nuopelnas, ar jinai kažkaip buvo vat, sukurta kažkada ir dabar per amžius nesikeičia?
Dabartinis variantas, kurio meldžiamės, tai jau yra išleistas po antro Vatikano susirinkimo, jisai atnaujintas, renovuotas. Ir gal ta labiausiai atnaujinta dalis buvo, kurios šitame sutrumpintame variante nėra, tai skaitinių liturgija, tai gana tokia ilgoki švento rašto ir bažnyčios tėvų arba šventųjų arba bažnyčios dokumentų tokie skaitiniai, tai irgi labai gražūs ir labai prasmingi, bet jau jie iš tikrųjų reikalauja šiek tiek daugiau laiko ir susikaupimo, tai ta dabartinė forma, kuri yra, kaip sakiau, jinai jau keliasdešimt metų, bet tai nėra visuomet vien tik tai tokia buvo. Na, pradžia visuomet buvo psalmių skaitimas. Tai buvo tų žmonių, kurie stengiasi perskaityti visas 150 psalmių per dieną. Aišku, tai yra, kurio šiandien pavadintumėm vienuoliais, atsiskyrėliais. Paskui padalinta tai, kad tos 150 psalmių per savaitę. Tai yra monastinės valandos ir dabar taip yra, kad šiek tiek skiriasi nuo šių, kurios na, bendrai kalbamos kunigų ir pasauliečių, mums labai pažįstamos, tai ten yra šiek tiek skirtinga struktūra ir daugiau psalmių, nes jie ir daugiau ir meldžiasi ir jie gali perskaityti per savaitę. Seniau, palygint, buvo tas toks trumpesnis variantas sukurtas ir neveltui, na, liaudyje tai populiariai vadinamas breviorius.
Šiuo žodžiu kunigam... trumpas.
Taip, brevis. Tai yra su brevis yra trumpas, tai yra breviorius, tai buvo tokia sutrumpintas variantas, jau nebe kaip tie, kur vienuoliai viską kalba, bet, na, kunigam ir kitiem. Bet tai mes kalbam jau apie keli šimtmečius, kaip jisai breviorius yra.
O dabar dar sutrumpintas leidimas, tai breviorius sutrumpinimas dar galima sakyti.
Na, tai yra tam tikros dalys, gal ne tiek, kad sutrumpintas jisai, bet tos dalys, kurios yra, jos yra pilnos. Tai gali paimti žmogus turintis vieną iš keturių tomų, kurie jau yra išleisti, ir kalbėti šios dienos ritmetį negali žmogus, kuris nusipirks šitas, taip vadinamas, sutrumpintą, ir jie turės visus tekstus, absoliučiai identiškus tekstus, nuo pradžios iki galo.
Bet tai, kad aušrinės čia nėra, tai nepakeičia, netrukdo jungtis į liturginę maldą.
Visiškai netrukdo, tai tiesiog tik tam tikrų dalių nėra. Aušrinės ir iš dieninės trijų variantų tik vienas. Bet tie, kurie yra įdėti, jie yra pilni yra, ir gali žmogus, jį turėdamas melsti su tais, kurie turi pilną variantą.
Ar reikia, nežinau, jūs minėjote, kad gerai turėti kokį žmogų išmanantį pasitarti, jeigu tave, tu nori būtent kasdien dalyvauti šitame liturginėje maldoje bažnyčios. O ar reikia tam, nežinau, kunigo, gal klebono kažkokio įgaliojimo tai daryti?
Ne, nereikia jokio įgaliojimo, tiesiog tas, kas jau meldžiasi ir žino, kad būna kokios dienos pagal liturginius laikotarpius, na čia ir pačiam leidinys tenktasi, kiek galima aiškiau, pavyzdžiui, ir psalmyne, ten skaitinys, atliepai, maldavimai parašyta, kad tai yra eilinių laikų. Jeigu laikas neįlinis, pavyzdžiui, taip pat adventą turėsim, tai reikia ieškoti kitoj vietoj. Tai visuomet nurodyt, kur ir kokį puslapį būtų, tai irgi apsunkinimas. Tai tiesiog, kadangi tie, kurie meldžiasi, jie jau žino, kad nuo pat pradžios, nuo advento pradžios prasideda ir kad ten galima ieškoti tų tekstų ir himnų, ir skaitinėlių, ir maldų. Ir taip pat kitiem laikotarpiam. Bet jeigu yra šventojo diena, tada vėl galima atsiversti tą dalį, kur yra tekstai skirti šventiesiems. Na, jeigu ne visi tekstai kiekvienam šventajam pritaikyti yra, tai vadinami bendrieji dar. Tai yra, pavyzdžiui, ar kankiniams, ar ganytojams, ar šventosioms moterims, šventiesiems vyrams, tai galima papildyti iš tų bendrųjų dalių. Sakau, gal tai skamba sudėtingai, bet kas meldžiasi, kažkaip sako, na, tai tampa gana aišku, gana greitai.
Įvade rašoma, kad ši nuostabi šlovinimo giesmė tikrai yra pačios sužadėtinės, balsas kylantis pasužadėtinį. Arba dar geriau, tai Kristaus ir jo kūno malda tėvui. O taip pat paminima, kad šią giesmę, tokio šlovinimo giesmę galima drauge melstis kunigo nustatytų būdų, drauge melstis tikintiesiems. Galbūt irgi kažkoks būdas ten, kur yra artima bendruomenė, vat atsirado galimybė turėti vos ne kiekvienam turbūt tokį tomelį, ir burtis.
Arba tiesiog, kad bažnyčioje būtų pakankamai egzempliorių, kurios tikintieji suranda ir pasinaudoja.
Pasidalindami pasinaudoja ir tada galbūt su kunigo pagalba gali susiburti tokie besimeldžiančiųjų, šlovinančiųjų dievą būreliai.
Na, manau, kad iš vyresnių žmonių dar yra prisimena taip vadinamos mišparus. Dar senesniais laikais tai būdavo sekmadieniais po pagrindinių šventųjų mišių, tam tikras laikas ir po to kalbami, gėdami mišparai. Tai yra vakarinė. Tiesiog, na, tokio senų įvardinimų vadindavo mišparais, bet tai yra vakarinė, tai kas čia valandų liturgijoje, ką tikintieji yra pavadinimu vakarinė malda. Tai reiškia, kad ir anksčiau žmonės taip pat gal tuo metu buvo lotyniškai, be abejo, tai negalėjo suprasti. Gal būdavo gėda vargoninkas ar kažką, tai kokias dalis choras, bet tai būdavo gėdama. Lygiai taip pat būdavo maldos užmirusiuosius, gedulinė valandų liturgija. Tai dažniausiai buvo arba laidotuvėse, arba meldžiantis už mirusiuosius, tai, manau, irgi ne vienas iš tikinčiųjų prisimena lotyniškai dar gėdamas kažkokias tai paslaptingus žodžius, bet iš tikrųjų nieko paslaptingo nėra, tai yra tiesiog ta pati valandų liturgija, tik pritaikyta maldai už mirusiuosius. Tai čia ras taip pat ir šiame tomelyje tos tekstukus, tai visai dienai melstis už mirusiuosius.
Turbūt Vatikano antrasis susitikimas ir leido gimtosiomis kalbomis, taip pat ir liturginės valandas kalbėtis.
Taip, davė impulsą, tai kad toks noras arba poreikis arba tam tikras troškimas buvo ir anksčiau, pavyzdžiui, buvo daugydavos Marijos valandos. Na, tai irgi tam tikras aidas to valandų liturgijos arba liturginių valandų ir susirinkdavo žmonės ar per Marijos šventę, arba net ir dažnai sekmadienių rytais ir prieš, galbūt prieš šventasias mišes dar gėdodavo tas taip vadinamas Marijos valandas. Na, tai irgi tam tikras aidas to, ką bendrai mes meldžiamės su valandų liturgija ir dabar galbūt galėtų, ten kur yra ta tradicija, ar tai Marijos, ar dar kažkurias valandas, tai puiku, kad tikintieji ir toliau jas gėdotų ir toliau melstusi. Bet yra ir ta galimybė, kad pavyzdžiui bažnyčioje susirinkę ar prieš, ar galbūt po mišių, jie ir tą dalį valandų liturgijos melstusi.
Katekizmas mums primena ir sako, kad malda visada reikalauja mūsų pastangų. Didieji maldos žmonės senojoje sandoroje iki Kristaus, taip pat Dievo motina ir šventieji, draugė su Jėzumi, mus moko, kad malda yra kova. Kova su savim pačiais ir su klastingųjų gundytojų, kuris daro viską, kad tik atitrauktų žmogų nuo maldos, nuo vienybės su Dievu. Galbūt valandų liturgija irgi yra be kita ko ir maldos kova, nes jeigu tu įsipareigoji tokiam vat kasdieniam ir ritmiškam dalyvavimui maldos gyvenime, taigi tada tu kaip ir pats save paruoši tokiam ištikimesniam maldos gyvenimui ir tam turbūt reikia kovos.
Reikia veržlumo visur, bet kur, bet kokioj srity žmogaus gyvenime, jeigu nebus to ryšto, veržlumo, ėjimo, tai yra tik tai arba plaukimas pasroviui, arba visai plūduriavamas kažkoks. Tai lygiai taip pat maldoj reikia ryšto užsibrėžti savo tam tikrą, ne tai užduoti, bet norą siekį sukonkretinti, kaip noriu melstis ir kaip noriu išlaikyti. Galbūt neužsibrėžt per daug, o tiesiog turėti ryte arba vakare pirmiausia laiką pagal kiekvieno galimybės pasimelst. Kova arba tas ryštingumas reikalingas ir meldžiantis, nes puikiai žinom kiekvienas, kas tą darėm, kad toj pat kažkoks vidinis įsiblaškimas, pasimetimas ar kažkokie tai visai kiti dalykai, kurie nesusiję su malda, taip pat ateina ir išlaikyti maldą, taip pat reikalinga ryštingumo arba, jeigu norit, kovos. Bet aš tai matyčiau čia dar platesnę prasme. Tai mūsų gyvenimo kova, mūsų gyvenimo įjimas ir Malda atspindi tą įjimą ir padeda eiti. Tai jeigu išlaikau maldos ritmą, maldos laiką, maldos susikaupimą, tai yra dalis mano paties viso gyvenimo ėjimo link viešpaties.
Viso gyvenimo ir kiekvienos dienos. Ir tam sakot, galima pradėti iš pradžių tik nuo paprastų ryto ir vakaro, ar ne, tokių susibrėžimų savo.
Taip, žmogus kiekvienas, kas yra įpareigotas melstis, jisai turi melstis tai, kam įsipareigojo, o kiekvienas tiesiog pats gali apsibrėžti, ar būt, ar tik tai rytmetinė, ar tik vakarinė, ar ir. Na, tai tiesiog tai yra pagalba, tai yra tas įrankis, kuris padeda žmogui keliauti per gyvenimą kiekvieną dieną.
Kągi, dabar turim naują tokį leidinį, kuris gali būti puikus pagalbininkas toje kasdienybėje mūsų. Galbūt iš tikrųjų tai yra trumpasis brevijorius visų pirma pasauliečiams. Galim rekomenduoti ir ieškoti savo dienoj, kasdienybėj to maldos ritmo su nuostabiom psalmėm, himnais, nuostabia poezija, kur kiekvieną dieną vis toks naujas rinkinys pasiūlomas valandų liturgijoje.
Iš tiesų, tai kiekviena diena turi savo psalmę, savo tekstus ir gyvent tuo bažnyčios ritmu reiškia gyvent kartu su visa bažnyčia. Net jeigu ir kiekvienas meldžiasi atskirai, o taip pat galima ir melstis kartu vienokio ir didesnėje ir mažesnėje bendruomenėje, taip pat šeimoje. Ir tokiu būdu jungtis į bendram bažnyčios maldą.
Ačiū Jums labai, mums ir plačiau valandų liturgiją bažnyčioje ir konkrečiau šį štai naują leidinį Lietuvos vyskupų konferencijos ir katalikų pasaulio leidinių leidinį pristatė Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas. Dėkui Jums.
Sudie.
Eminencija, dėkui Jums malonus klausytojai už dėmesį, laidą vedžiau aš Vidas Jasiulionis.